Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Għadhom kemm daqqu is-satejn u issa ngħaddu għall-programm Il-Kelma tal-Isqof għallum il-Ħadd is-27 ta' Diċembru, il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Fil-programm tal-lum se nisimgħu l-omelija li jagħmel l-Isqof Anton Teuma fil-Katedral ta' Għawdex fil-lejl tal-Miliet. Imbagħad fit-tieni parti tal-programm tagħna tal-lum nisimgħu l-omelija li għamel l-isqof fil-Bażilika ta' San Giorgio fil-Belt Victoria nar il-Miliet fil-Għodu. Insegwu.
Mela l-Anġlu kif għadna kif smajna li rajja għalilhom ġejt nagħtikom aħbar ta' ferħ għax twelidilkom Salvatur. Il-mistoqsija li tiġini l-lejla hija dejn. Għandna bżonn Salvatur? Il-ferħ li qiegħed iħabbar l-Anġlu illum se jmissni lili illum nisrani tas-sena 2020. Iva, għandna tassew għax nifirħu. Iva, għandna bżonn Salvatur. Għaliex? Għax dak li ġen għalina għal Alla u sapjenza u intelligenza. Dak li dawl għalina għal Alla u adlam. Dak li djufija għalina għal Alla u għawa. Illum b'din il-ġrajja tal-Miliet tibda l-istorja tal-Vanġelu illi jinsegwu matul is-sena liturġika kollha. U ħafna drabi din il-ġrajja turina kemm il-loġika ta' Alla, il-ħsibijiet ta' Alla huma differenti mill-ħsibijiet tagħna. It-toroq ta' Alla kemm huma mbedin mit-toroq tagħna. Smajna l-introduzzjoni ta' Salluqa. Cesari Augustu. Cesare Ottaviano li fiżmielu sejjaħ lilu nnifsu jew aħjar ġim sejjaħ mis-Senat bħala Augustu, xiġifieri Alla. L-ewwel imperatur ta' Ruma li sejjaħ lilu nnifsu Alla. U bħal kull imperatur li jissoqlu l-isem, irid iżomm il-kontroll tal-art fejn jaħkem, tal-imperu Ruman kollu x jagħmel iċ-ċensiment. Iċ-ċensiment mhux għajr sinjal ta' dan il-bniedem Cesare Ottaviano, Augustu Divin, li jsejjaħ lilu nnifsu Alla, li jrid isir, jrid jitla' il fuq minn dak li hu bħali bħalek bħalna. Aħna wkoll rridu nilħqu, rridu nsiru, rridu nikbru, rridu naħkmu. Għalfejn qiegħu il-ċensiment imperatur Ruman? Għal żewġ raġunijiet sempliċi biex jotli rjus tan-nies mod speċjali tal-irġiel ħalli jkollu min jiġġilidlu l-armata u jott l-irjus kollha biex ikollu il-mini ħalla sittaxxa. Daw kienu żewġ raġunijiet għalfejn kien isir ċensiment. U min-naħa l-oħra għandna lil-Alla illi ma joqgħodx fit-text tiegħu li hu daqsalla imma jiċċekken u jsir bniedem, jsir tarbija u l-lejla nistgħu ngħidu jsir biċċa ħobs. Alla li jagħżel l-iktar dajjef. Alla li jirraġuna li jimxi triq bil-maqlub ta' kif nimxu aħna, ta' kif jimxi l-bniedem. Hija aħbar li taħsadna, hija aħbar li ibqgħu ċerti li qatt u qatt u qatt musen niżluha għal kollox fil-font tal-font tal-qalb tagħna. Dejjem se nibqgħu nikkumbattu niġġieldu magħha għaliex għax ġo fina hemm dak l-ego, hemm dak il-jien li jrid jidher, li jrid iqgħu, li jrija, li jrid ikun ikollu l-poter fuq l-oħrajn u dak mhux l-kemm neqirduh mill-lum għal-għada. Imma fejnu l-ħelsien f'dan kollu? Fejnu l-ferħ f'dan kollu? Fli ma tkunx il-ferħ, fli tkun dajjef il-ferħ? Fejnu l-ħelsien? Għaliex l-anġlu iħabbar Salvatur meta Alla jażel id-djufija? Kieku jkollna ngħixuha din l-esperjenza tal-Vanġelu tal-lum, ibqgħu ċerti li tassew niksbu l-ħelsien, ibqgħu ċerti li tassew nejxu l-ferħ. Għaliex? Għax fi kliem sempliċi l-Vanġelu tafu x'inhu jgħidilna l-lum? Li minnu dak id-dlam fejk li jdejqek? Li minnu dak it-tifel li tistħi minnu li għandek fil-familja? Li tistħi għax għandek lilu jew għandek lila? Li minnu dik il-persuna li inti ma trejċ? Li minnu dak id-difett fejk li inti iħammarlek wiċċek? Il-Vanġelu qiegħed jgħidlek isma. Tox tinkwieta m'għandekx għalfejn. Għax Alla għażel dik il-kantuniera l-iktar dajfa ta' ħajtek biex ikun preżenti fija. Alla għażel li jkun fl-iktar dajjef. Alla għażel dak li inti tistmer, dak li inti dejqek, dak li inti tistinka l-ħin kollu biex tattieħ, dak li jħodlok ħafna enerġija fil-ħajja. Biex turi mod ieħor, biex ma turiħx għax tistħi minnu. Anki l-istess dnub tiegħek. Alla sar dnub għalina jgħidilna San Pawl. Allura l-ewwel qabel kollox, il-Vanġelu tal-lum jistjednek biex taċċetta lilek innifsek kif int. Biex ma tinkwetax, ma tippreokkupax li tkun differenti minn dak li jint. Għax Alla jħobbok kif int fid-djufija tiegħek. Jekk inti jidhirlek li m'għandekx djufijiet, allura m'għandekx bżonn ta' Salvatur. Jew forsi għandek bżonn tara lilek innifsek aħjar. Għax min hu perfett. Il-problema tagħna l-bnedmin illum x'inhi? L-illużjoni li aħna nistgħu nsolvu l-problemi kollha tagħna. L-illużjoni li bil-flus naslu kull imkien, li bil-flus nistgħu nagħmlu kollox. Hekk forsi din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu, is-sitwazzjoni tal-pandemija, forsi qed turina li dan mhux veru, dan mhux minnu. Li għandna l-limiti tagħna, li hemm id-djufijiet fina. Huma proprju dawk id-djufijiet, l-aħjar art, l-aħjar terren. Fejn jista' jinżel is-Salvatur biex jagħtina l-ħelsien. Huma l-parti tagħna tal-Vanġelu. Id-djufijiet tagħna huma r-rol tagħna, l-rwol tagħna fil-Vanġelu. Għax jekk m'aħniex konxi mid-djufijiet tagħna, qatt m'aħna se nsejħu lill-Alla Maranatha. Ejja mulej Ġesu, ejja salvani, ejja x'għandi bżonnok. Imma jekk jien konxju mid-djufijiet tiegħi, jekk jien konxju minn dak li jdajjef fija kif jgħid San Pawl, allura nagħmel wisa fija għall-qawwa ta' Alla li teħlisni lis-salvani. Alla jista' jkun Alla miegħi. Alla jista' jkun Immanuel miegħi. Sakemm jien nagħmlu wisa f'ħajti. U ż-żewġ modi. Kif is-salvana din it-tarbija ta' Betlem. Huma dawn li ġejjin. L-ewwel qabel kollox. Il-mulej Ġesu tarbija f'Betlem. Kif qalilna tfajjel li jagħmel il-pritka qabel il-quddisa. Iqanqal f'kull wieħed u f'kull waħda minna dak li hu sabiħ, dak li hu tajjeb, dak li hu pożittiv. Iqanqal fina l-ħnina l-imħabba. Meta tħares lejn tarbija, mingħajr ma trejt. Jekk tkun intonat, jekk moħħok ikun jaħdem sew, mingħajr ma trejt, inti tispiċċa biex tiggusta. Dik it-tarbija toħroġ minnek l-isbaħ, l-aħjar, toħroġ minnek l-imħabba. U l-mulej, lili lilek, irrid isalvana b'dan il-mod, billi joħroġ minna l-imħabba, joħroġ minna l-pożittiv, lejn dak li hu l-iktar dajjef fina, lejn dawk li huma l-iktar dajfa madwarna. Dan hu l-ewwel ħelsien li jagħtina l-mulej, it-tieni ħelsien. U għal-ħelsien mill-preokkupazzjonijiet li aħna nilħqu, li aħna nkunu, li niġu stmati, li nkunu importanti, li jkollna valur. Għax l-anġlu li rraja l-lum għal-ilhom, twelidilkom Salvatur, tarbija mduda f'maxtura. Is-Salvatur huwa għidju fija, huwa l-iktar dajjef. Biex jien u int ma nisħux la minn anfusna u lanqas mill-oħrajn. Meta niltaqgħu ma' d-djufija tagħna. Biex jien u int, id-djufija tagħna tfakkarna falla li sar dajjef biex jerfana, biex jitellana l-fuq. U jien u int, meta niltaqgħu ma' d-djufija tal-oħrajn, minn flok li nippuntaw subajna, minn flok li niġġudikaw, minn flok li nwarbu u noħolqu l-emarġinati, niftħu jdejna, niftħu moħħna u niftħu qalbna. Biex nil-qoħ, biex nil-qoħu. Il-mulejja tina l-grazzja li fil-ġraja li qegħdin iċċelebraw il-lum insibu l-paċi vera tal-qalb ma' nanfusna billi nil-qoħu li nanfusna kif aħna kif il-qana hu bid-djufijiet tagħna, bid-difetti tagħna u billi nil-qoħu li l-oħrajn bid-djufijiet tagħhom, bid-difetti tagħhom. U allura meta tmur id-dar wara din l-Ewkaristija tal-lejla iddeċiedi li tħobb iktar lil dik il-mara li forsi bħalissa qed tdejjek, li tħobb iktar lil dak it-tifel li forsi bħalissa qiegħed iġgħalek tistħi, li tħobb iktar lil dak il-ġenitur li forsi lilek ma taqx daqs kemm tal-ħok jew lil-loħtok, li tħobb iktar lil ġar jew lil ġar li huma forsi meqjusin bħala il-persuni li mhumiex denji li jkunu fi triq tiegħek. Ew nitolbu lill-mulej biex jagħtina dawn l-għajnejn tiegħu, dawn l-għajnejn li kapaċi jħarsu fil-bogħod, li kapaċi jħarsu lil-jien minn dak li hu n-normal u jmorru fil-periferija, ifittxu l-eċċezzjoni, ifittxu d-dajjef, ifittxu dak li għajnejja ma jarawx, anzi dak li għajnejja jridu jeħilsu minnu. Ew nitolbu lill-mulej biex jagħtina l-għajnejn ta' mħabba tiegħu li kapaċi jerfgħu lill-batut. Li kapaċi jilqgħu lid-dajjef, li kapaċi jgħinu lill-minu fil-bżonn.
Qed intisimgħu Radju Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radju Lawretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto għansielek.
Meta xi ħadd iħobb persuna mingħajr ma jinduna jibda jieħu fuqu l-atteġġjamenti ta' dik il-persuna li jħobb. Pereżempju, jekk xi ħadd minraħal jiżżewweġ persuna minraħal ieħor, jekk iħobbu lil xulxin tassew, mingħajr ma jindunaw jibdew jużaw u jiskambjaw flimkien id-djaletti tal-irħula li minnhom ikunu ġejjin. Dan hu eżempju sempliċi. Imma li jurina li jekk tħobb lil xi ħadd mingħajr ma tinduna inti ddaħħal fik fil-qalb tiegħek, fil-persuna tiegħek, tratti, atteġġjamenti, kliem, ħsibijiet, emozzjonijiet tal-persuna li tħobb. U alla tant ħabna li ħa fuqu il-ġilda tagħna, il-ġisem tagħna. Kemm kbira l-imħabba ta' Alla. Tant tagħmel empatija magħna, aħna ngħidu biex tifhem persuna titejna, tinduna li qed tħoss magħha. Mhux biss tifhem xi tkun qed tgħid imma tħoss magħha, tidħol fiż-żarbun tagħha. Tant daħal fi ħwejjeġna Alla tagħna li sar wieħed minna. tħallat, twaħħat u tħawwat infixel nifxluħ infixkluħ maħna bniedem bħalna. U xġibdu aktar l-aktar lill-Alla biex isir wieħed minna. Lima attitudni, lima l-iktar ħaġa fina kienet daqshekk importanti li ġibditu biex jidħol fiż-żarbun tagħna u jsir wieħed minna. Tafu x'inhi? Id-djufija tagħna, il-fraġilità tagħna, id-dnub tagħna sar dnub għalina. Kemm kbira l-imħabba tagħna. Issa l-biċċa qiegħu li jekk jien jekk aħna m'aħniex konxi mid-dnub tagħna mill-ħtija tagħna. Jew aħjar m'aħniex f'kuntatt ma' nfusna u ninsew dik il-parti fraġli dajfa tagħna għax faċli tinsija din din ma rridux quddiem għajnejna. Aħna kif nindunaw li hemm xi ħaġa mhux sewwa, mill-ewwel naħbdu nidħlu fl-ansjetà u jew nippruvaw inwarbuha, jew nippruvaw ninsewha, jew nippruvaw niġġustifikawha. U ma naffaċċjawhiex kif inhi u ma rridux isma', imma jien għandi din it-tjufija, jien għandi din il-fraġilità, jien għandi dan id-difett. Jekk jien ma nagħmilx din l-operazzjoni ta' realizmu, ta' realtà, jekk jien m'iniex f'kuntatt miegħi n-nifsi mal-verità tiegħi n-nifsi, allura se nitlef illi nagħmel esperjenza tal-ħelsien, tal-imħabba li Alla għandu għall-fraġilità tiegħi, għat-tjufija tiegħi, għat-tnub tiegħi. U dan kollu naraħ fl-esperjenza tar-rajja. Kemm hi sabiħa l-esperjenza tar-rajja li smajna fil-Vanġelu tal-lum. Ir-rajja mhumiex dawk il-pasturi sbieħ li aħna npoġġu fil-presepju u noqogħdu niggustaw minħarsu lejhom u nieħdu gosbihom sa xi noħorġuhom għall-ewwel darba u kważi kważi jiddispjaċina li se jindaħluhom għax imbagħad għandhom sena ġewwa. Mhux dawk ir-rajja. Ir-rajja huma persuni illi fi żmien Ġesu kienu meqjusin bħala mill-għar. Kemm fis-soċjetà ċivili kif ukoll fir-reliġjon l-Udija. Tant li it-Talmud huwa spjegazzjoni tal-Pentateuku tat-Torah tal-ewwel ħames kotba tal-Iskrittura. It-Talmud tafu xejn fuq ir-rajja. Jekk jaqalek barri jew naġa fil-bejr, qis li tmur tiġborhom. Imma jekk jaqalek rajja u pubblikan, ħallihom hemm għax aħjar mingħajrhom milli bihom. It-Talmud. Għaliex għax ir-raj kien meqjus bħala persuna fuori leġġe, il-barra mill-liġi. Lanqas kien jiġi biss reġistrat fl-arkivju tal-istat. Ma kellhomx domiċilju, jiġru duru l-hawn u l-hemm. Sakemm il-poplu di kollu kemmu kien Aramew kien jiġri fid-deżert, kien jgħix mill-mera, allura ir-raj fl-art ta' Iżrael kien meqjus bħala xogħol importanti. Imma meta il-poplu s-setilja, il-poplu daħal fl-art imwieda u beda jgħix iktar mill-bidja milli mill-mera, allura ir-rajja bdew jiġu meqjusa bħala il-kriminali, anzi bħala dawk li jagħmlu invażjoni fuq l-art miżruha, fuq l-art maħduma tal-bdiewa, u allura meqjusa bħala mhumiex aċċettati. Imma mhux biss, dawn ir-rajja kienu nies kriminali tas-sewwa li għax kienu dejjem iġġieldu bejniethom. Kienu jaraw min se jaħkem, min se jmur l-ewwel fil-post fejn hemm il-mera. Kienu jisirqu l-bejjem lil xulxejn. Kienu jidħlu fuq xulxejn saħan sitra, kienu joqtlu lil xulxejn. Giuseppe Flavio, li huwa storiku ftit wara Ġesu, jirrakkonta diversi drabi l-ġlidiet il-konflitti li kien hemm bejn ir-rajja. Ukoll fir-reliġjon l-Udija dawn kienu meqjusejn bħala imniċsa, bħala nies li ma kellhomx dritt li jieħdu sehem fil-qima tat-Tempju ta' Ġerusalemma. Għaliex? Għax kienu dejjem fil-kuntatt mal-laħam ħaj, fil-kuntatt mad-demm u x'hekk fil-ġrieħi li kien ikollhom il-merħliet, in-naġit tagħhom. Meta kien ikun hemm il-ħlas u x'hekk il-ħrieb żgħar biex inatfu, kienu dejjem f'kuntatt ma' dak li fl-Iskrittura kien meqjus bħala imniġġes. U allura jekk inti imniġġes qabel ma tagħmel żmien ta' purifikazzjoni komplikata, ma kellek ċans li tmur fit-Tempju ta' Ġerusalemm li tidħol tagħmel il-kult. U allura meta dawk darilhom l-Anġlu, meta dawk raw dak id-dawl, il-Vanġelu jgħidulna ta' Sal-Luqa li qrajna dal-lejl, dawk beżgħu biża' kbir ta' twerwir, twerwru għaliex. Għax ħasbu dawk, ħasbu li ġejja fuqhom il-flagell tas-sema, ġej fuqhom il-kastik ta' Alla, dawn huma il-kriminali, dawn huma meqjusin bħala l-arnis fis-soċjetà. U dawk x'jistħoq ilhom allura? X'jistħoq l-dnub tagħhom jekk mhux kastik? Imma minn flok jidrilhom l-Anġlu u jgħidilhom lil dawn in-nies fraġli, lil dawn in-nies kriminali, lil dawn in-nies li huma konxi mid-dnub tagħhom, jgħidilhom tibżgħux, la tibżgħux. Għax ġejt nwassilkom aħbar ta' ferħ kbir, ferħ li jkun għall-poplu kollu. Ewangelizzo il-kelma Vanġelu, ġejt nagħtikom aħbar ta' ferħ kbir, twelidilkom Salvatur, twelidilkom Ħellies, illi lil-ħażin, illi l-bniedem dajjef, l-bniedem fraġli mhux jeqirdu, imma jħaddnu miegħu, imma jħobbu, imma jagħmlu parti mir-realtà umana tiegħu biex jisalvaħ. U jiena nixtieq dal-għodu nistedinkom, nistieden lilna l-kol da nagħmlu din l-esperjenza tar-rajja. Li naqbdu l-fragilità tagħna, ejli minn hi, id-diu fija tagħna ejli minn hi. Forsi xi ħaġa fil-persuna tiegħi, forsi xi ħaġa fil-familja tiegħi, forsi xi ħaġa fuq ix-xogħol tiegħi. Kull wieħed u kull waħda minn għandu d-diu fija tiegħu. Il-fragilità tiegħu, il-marda tiegħu, id-diffikultà tiegħu. Ikun iftakru li Alla jħares lejja bħarsa ta' ħnina kemm hu sabiħ it-tinqar li smajna l-ittra lil Titu. Deret il-grazzja ta' Alla, l-imħabba ta' Alla lina, mhux minħabba l-merti tagħna, imma għax għamel ħniena magħna. Però l-kundizzjoni x'inhi? Li nkunu bħar-rajja, mhux li nkunu kriminali, li nkunu ħżiena, ma nippurvawx inkunu, għax ippermettuli diġà xi ftit aħna. Diġa xifti taħna fil-qalb. Id-diffikulta fejni biex jina naraf u naċċetta li jien bniedem dajjef. Biex jina naċċetta li jien bniedem fraġli. Interessanti, għax Alla jsir fraġli f'daqsxejn ta' tarbija. Tu kilo slaħam. Illi ħadd ma jinduna bija. Dak għamil ċensiment u xek. Ċesar Awgustu. Ottaviano Awgustu kien ilu madwar 20 sena imperatur ta' Ruma. Madwar 20 sena meqjus bħala Sebastos, bħala dak li huwa divin Alla. U da mandunax għamel iċ-ċensiment u mandunax li divin ta' veru. Kienu dawk iż-żewġ 3 kilo slaħam tarbija fraġli, Ġesu tarbija. Għaliex, għax ikollok rasek merfu għal-fuq, kit tkun kbir ħafna, kma jkollokx idija ta' xi ġifieri fraġilità, diffiċli biex tikkomunika u tħalli l-Alla jsalvak. Diffiċli biex taċċetta li ta' madwarek tibda tispara u tikkundanna l-ewwel hemm u l-dak ta' li minaħ minn hawn li ħorit tajru minn hemm l-dak ma taċċettax minn naħa l-oħra. Jekk tinsa l-fraġilità tiegħek. Araw is-salvazzjoni fejni, x'umanità differenti jixtieq joħloq f'nofsna il-mulej Ġesu, x'umanità ġdida mat-twelid ta' din it-tarbija, x'umanità ġdida x'ħolqien ġdid. Ma Alla li jsir bniedem. Il-mulejja tiegħna lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Li l-festa ta' barra tal-miriet li qegħdin nippruvaw nagħmlu s-sena b'mod differenti minħabba l-pandemija. Ngħixuha l-ewwel qabel kollox kull wieħed u kull waħda minna fil-qalb tiegħu. Inħallu id-dawl, id-dawl tal-lejl ta' Betlem, id-dawl tal-Anġlu, id-dawl dik il-kantuniera mudlama li hemm fil-qalb tiegħi, li hemm fil-familja tiegħi. Li hemm fir-relazzjonijiet tiegħi u dak ikun tassew miriet il-miriet it-tajjeb.